Ok. God dag, god dag. Oi, beklager. I dag skal vi se på kapitler, to kapitler, 6 og 7. Ja. Kvalitativ tilnærming og tekstenes tale. Ja, dere kan se. I første del, det var forelesning, første forelesning og den andre forelesning, snakket vi om forholdet mellom virkelighet og data. Og i dag skal vi se på på kvalitativ tilnærming, skal vi se nærmere på rekruttering av informanter for intervjuer. Og jeg kan si at å gjennomføre samfunnsvitenskapelige undersøkelser dreier seg om å samle inn, analysere og tolke data. Og det, ja, samle inn, analysere og tolke data. Og i dag skal vi se nærmere på samle inn og analysere. Og hvordan tolker vi data? Ja. Ok, er det bedre nå? Ja. Takk. Ja. Ja, så nå skal vi se nærmere på hvordan samler vi inn og analyserer data. Vi vet allerede at samfunnsvitenskapelige metoder, metodelitteratur, skilles mellom kvalitative og kvantitative metoder. Og dere kan se at kvalitative metoder samler inn, registrerer data i form av tekst, tekster, lyd og bilde. Mens kvantitative metoder samler inn og registrerer data i form av tall. Det er ikke så vanskelig. Ja, men hva er det som bestemmer valg av metode? Hvis vi ønsker å studere kvaliteten, for eksempel på maten i egen restaurant, så vi velger kvalitativ metode, og vi kan gjøre intervjuer med kunder. Men hvis vi ønsker å vite hvilken måltid er den mest populære, for eksempel i Egon, vi må gjøre en undersøkelse, og etterpå vi skal telle antall personer som bestiller den mest populære måltiden, for eksempel. Og det finnes forskjellige måter å analysere data. For eksempel fenomenologisk analyse, grounded theory, etnografisk analyse, analyse i case study, history fortelling, språkling, orienterte analyser. Ja. Vi har allerede sett på det. Og det er heller ikke slik at tilnærmingene automatisk utelukker hverandre. I praktisk vil man ofte kombinere ulike tilnærminger. Ja, vi kan kombinere for eksempel fenomenologisk analyse, history fortelling. Ja. Ok, da begynner vi med kapittel 6. Utvelgelse av informanter. Å velge ut hvem som skal være med i en undersøkelse er en viktig del i all samfunnsforskning, både i kvantitativ og kvalitativ undersøkelse. Så, for eksempel, tenk deg at du skal gjennomføre en undersøkelse om hvordan folk bruker Android, for eksempel Samsung mobiltelefon, men ingen av de rekrutterte informantene faktisk bruker Android. Informantene som du valgte bruker bare iPhone. Da blir det ikke mye nytt informasjon å hente ut fra informantene. Det bare betyr at hvis dere for eksempel vil studere noe, ja, deremo sjekke at informantene har informasjon om det eller opplevelse med det. Så hvis dere vil studere opplevelse med Android, dere må ikke velge rekruttere informanter som bruker ikke Android, for eksempel. Ja. Det er derfor det er viktig å snakke om noen prinsipper, ja, tre prinsipper for utvelgelse av informanter i kvalitativ undersøkelse. Så først det er utvalgsstørrelse, da er det utvalgsstrategi og rekruttering. Så vi må tenke på størrelse, vi må tenke på strategi og hvordan rekrutterer vi informanter. Utvalgsstørrelse. Det er sample size på engelsk. Det betyr at faktisk vi skal alltid ha begrenset antall av personer som vi skal spørre noe om. Og neste spørsmål blir da, hvor mange informanter skal vi intervjue? Og sagt på en annen måte, hvor stor bør valget vårt være? Ja, så faktisk hvor mange informanter skal vi intervjue, hvor mange er nok for å ha funn som vi kan kalle funn med høy validitet. I teorien er det ingen øvre eller nedre grense for antall intervjuer. I mindre prosjekter og i pilotprosjekter er det vanlig med et utvalg på 10-15 informanter. Ja? Så for eksempel vi har intervjuer, og vi kan ha gruppesamtaler. Når vi har intervju, vi har intervju med en person. Når vi har gruppesamtaler, det er sammen som intervju, men det er gruppeintervju. Det kan bli intervju med 2, 3, 4, 5 personer. Kan bli intervju på mindre prosjekter. For eksempel, vi har 10-15 informanter, men med hver informant vi har egen intervju. Ja. Hvis vi har begrenset tid og økonomi til rådighet, noe som er tilfellet med studentprosjekter, må vi kanskje begrense oss til færre enn 10 intervjuer. Så for eksempel, på bacheloroppgave kan vi ha færre enn intervjuer, eller 10 intervjuer, det kan bli nok. Og gruppesamtale, eller det er også fokusgruppe. Vi kan observere interaksjon mellom informanter rundt et emne. Så faktisk, jeg kan si at hvis vi har intervju, gruppeintervju med 2-3 informanter, det finnes fordel med gruppeintervju, fordi når vi har bare intervju med en person, da vi får informasjon fra den et person. Når vi har gruppeintervju, vi får informasjon, men vi kan også observere interaksjon mellom informanter rundt et emne. Ja, og når vi observerer, vi får kanskje noe mer fra vår observasjon. Ja. Ja, så du mener gruppeintervju, ja? Mer sentrale enn de andre. Ja, for eksempel, hvis du gjør intervju i bank, da kanskje du tror mest intervju med bankdirektør, ja. Men jeg tror det jeg tror for eksempel, hvis du studerer forhold mellom eller relasjoner mellom kunder og bankansatt. Ja. og hvis du har ansatt som jobber i bank og som har relasjoner med kunder, ja, da for eksempel du intervjuer 10 ansatt, og for meg, jeg tror alle 10 kan gi meningsfull informasjon for deg. Ja? Men hvis du har problemstilling, for eksempel du prøver å finne noen problem i bank, og du intervjuer ansatt, du intervjuer litt høyere management, du gjør intervju med banksjef, ja. Jeg vet ikke hvis det viktig, for eksempel, å tenke at intervju med banksjef gir mest riktig informasjon, litt mer sentralt. For meg, vi må bli litt mer objektiv, ja. Jeg tror hvis vi velger et intervju som et sentral, da kanskje det kan bli litt subjektivt. Det er my opinion. ja, så faktisk gruppesamtaler har noen fordeler. Dere kan se fra boka, ja, fordeler med gruppesamtaler. Og gruppesamtaler kan bli for eksempel minigruppe, ja, fra 3 til 5 deltakere. Det kan bli også ordinære gruppesamtale med minst 6 deltakere. Det kan også bli faktisk gruppesamtale med flere enn 12 deltakere, men det er ikke anbefalt. Men vi kan fokusere på minigruppesamtale, fordi faktisk fordel at det er lettere å fylle en liten enn en stor gruppe. Også når deltakerne er eksperter på sitt område, de har mye å bidra. Og når vi har minigruppe, faktisk hver enkelt deltaker har mulighet for å si mer og mer. Også i minigruppe vi kan observere, ja. Vi kan observere interaksjon mellom informanter. Også det er enklere å åpne seg i mindre grupper. Det er lettere å diskutere sensitive eller kontroversielle temaer. Men for meg nummer 4 og nummer 6, jeg tror det er det samme. Fordi nummer 6, det er lettere å diskutere komplekse temaer. Jeg tror det er sammen komplekse temaer, sensitive, ja, kontroversielle. Det er lettere å ta ordet. Jeg har også skrevet der nummer 3, nummer 5, jeg tror det er sammen, fordi det er enklere å åpne seg, og i mindre grupper det er sammen som det er enklere å ta ordet. Og også det er lettere å få fram detaljerte historier og personlige fortellinger i mindre grupper. Ja. Men det er dere som bestemmer, kan bestemme å gjøre og gjennomføre et intervju med en person, med en minigruppesamtale. Det er bare viktig å huske at når dere gjennomfører et intervju, etter intervju, vi må alltid transkribere intervju. Når vi har intervju i form av minigruppe, vi transkriberer intervju, informant sa, men vi må også skrive vår observasjon. Ja? Vår observasjon er litt mer subjektivt, men det kan også gi litt mer inntrykk. Ja? ja. Ja, det kan bli også, men det er det er filosofisk spørsmål, fordi det alltid finnes fordeler og ulemper, ja, men faktisk med alle metoder som vi bruker. Derfor vi alltid sier at vi prøver å ha høy validitet, men det er ingen professor i det hele verden som har 100% validitet. Ja? Ok, utvalg strategi. I utvalg strategi, undersøkelse trekkes utvalget ofte tilfeldig, og tilfeldig det er random, ja? Og tilfeldig det bare betyr at vi planerer ingenting, vi planerer ikke. Og vi har populasjon, for eksempel. Populasjon det er, for eksempel hvis vi vil studere relasjoner mellom kunder og ansatt i bank, i DNB. Men etterpå vi vil generalisere, ja? Vi vil gjøre noen generalisasjon basert på vår funn, i generelt om relasjoner mellom kunder og ansatt. Noen generalisering som skal bli gyldig for populasjon, for faktisk alle ansatt og alle kunder, kanskje i alle banker. Så det er populasjon. Men utvalg, det er faktisk hva vi studerer. Utvalg, det er at vi skal bare ta 10 ansatte, 10 kunder i DNB, og vi skal studere. Og vi må alltid tenke, hvis noe er gyldig for utvalget, kan vi generalisere at det er gyldig for hele populasjonen. Og jeg har et eksempel fra nettbutikk. For eksempel, det kommer fra nettsiden av Chanel. For eksempel, vi vil kjøpe Chanel-krem. som koster $115. Og hvis dere klikker på produktbeskrivelse, jeg trykker på produktbeskrivelse, da får jeg informasjon om produkt. Og vi ser at produsent løfter oss at, for eksempel, jeg vet ikke hvis dere kan se veldig godt, men vi ser at produsent skriver at, hva skriver han? Illuminate skin, remove dark circles, ja. Så faktisk han sier at denne kremen fjerner rynker, ja. Og der ser vi 2 stjerner. Og vi kan gå og sjekke at dette funn, ja, er basert på clinical evaluation av 21 kvinner som brukte krem i 4 uker. Da produsent løfter oss at det finnes det er super ingredient, ja, som også skal hjelpe oss. Og dette funn er basert på faktisk egenvurderingstest av 30 kvinner. Så det er bare et eksempel at populasjon er faktisk alle kvinner i eldre enn 25+. Så fordi vi håper at hvis vi betaler $100, og hvis vi kjøper krem, aldre kvinner etter 25 skal bli så vakkert. Ja, så det er populasjon, men utvalget er bare 30 kvinner. Her er bare 30 kvinner, og 30 kvinner, det står her, det var bare faktisk egenvurderingstest. Ja? Ja, det er et godt spørsmål. Faktisk, det er forskjellige rekrutteringsstrategi, ja, som jeg skal snakke etterpå, hvordan vi faktisk bestemmer, ja, vår utvalg. Og det er også, hvordan sier, it depends on, ja. war ar moll, ja. Ja, men jeg skal akkurat svare på det spørsmålet etterpå. Ja, så dere kan se at utvalg var bare 30 kvinner i laboratorium, også 21. Og her vi ser at, ja, hvis vi går tilbake, hva står i boka, hvis noe gyldig for utvalget, kan vi generalisere at det gyldig for hele populasjonen. Så hvis noe, Chanel-krem, gyldig for utvalget, bare 21 eller 30 kvinner, kan vi generalisere at det, ja, gyldig for hele populasjonen. Så faktisk vi kjøper, vi betaler $100 fordi vi tror det vil fungere på oss. Ja? Men kanskje ut, hvis vi hvis vi vil kanskje utvalg, ja, var ikke så stor scientifically speaking. Og da har jeg også et spørsmål, det placeboeffekten? Dere kan også tenke litt på selvoppfyllende profetier. Hvis mennesker definerer situasjoner som reelle, det reelle i sine konsekvenser? Og jeg har også, ja, så her dette eksempel om utvalg og populasjon veldig viktig, fordi i resultatkapittel dere skal skrive funn, og i diskusjonkapittel dere skal skrive analyse, diskusjon, dere skal analysere. Og når dere skriver analyse, dere må bli veldig accurate, ja, for å gjøre generaliseringer, ja, for den hele populasjonen. Det også et eksempel, jeg vet ikke hvis dere har hørt om det, men det veldig, veldig populært i Frankrike. Oscillococcinum, det et medisin, preparat laget av en dråpe av gåslever. Ja. Men faktisk, folk kjøper preparat og tror at det hjelper når vi har det hjelper mot forkjølelse, ja. Men faktisk noen studier viser at ikke det ikke 0,001% av den ingrediensen ble funnet i preparat. Så da kan vi også tenke på placeboeffekten, ja. Ja, da kommer vi til utvalgs hvordan velger vi, hvordan finner vi informantene. Det kan vi bruke for eksempel tilfeldig, vi kan finne tilfeldig fra telefonkatalogen. Det mest vant, bare ta telefonkatalog og prøve å finne informanter. Jeg har bare tenkt på Raufoss Industripark. Hvis dere vil studere produksjonsbedrifter, det finnes listen over produksjonsbedrifter. Det finnes også listen over servicebedrifter. Bare dere kan gå, ta listen, prøve å ta kontakt med bedrifter. Ja. Det bare en måte å velge å finne informantene. Da kommer vi til utvalgsstrategier. Det er imidlertid ikke vanlig, og som regel like aktuelt å rekruttere informantene tilfeldig, ja, randomly, ved kvalitative undersøkelser. Hensikten med kvalitative undersøkelser er snarere å få mest mulig kunnskap om fenomenet, og ikke å foreta statistiske generaliseringer. Og strategisk utvelgelse vil si at forskeren først tenker igjennom hvilken målgruppe som må delta for at han skal få samlet nødvendige data, mens det neste steget er å velge ut personer fra målgruppen som skal delta i undersøkelsen. Og det finnes stor liste av utvalgstrategier, og jeg skal gå gjennom hver, ja, og gi, forklare hva betyr hver utvalgstrategi og gi eksempler. For eksempel først ekstreme og eller avvikende utvalg, intensiv utvalg, utvalg med maksimal variasjon, homogent utvalg. Jeg tror jeg skal svare din spørsmål. Når vi går gjennom alle utvalgstrategier, da svarer jeg din spørsmål. Hvordan velger vi informanter? Utvalg med typiske tilfeller, homogent utvalg, kvoteutvelgelse eller stratifisert utvalg, utvalg med kritiske tilfeller, snøballmetoden, det er veldig vant å bruke snøballmetoden, veldig populært, kriteriebasert, teoribasert, typologibasert, ja, men vi skal gå gjennom alle. Og den først, det er ekstreme og eller avvikende utvalg. Det består av personer eller tilfeller som er rike på informasjon, ja, ekstrem, rike på informasjon, fordi de er ekstreme, spesielle eller avvikende i forhold til andre. Her er et eksempel. For eksempel Suzuki i 1980 studerte suksessrike bedrifter i Japan. Og hun prøvde å undersøke utvikling av diversifikasjon og fremveksten av multidivisional organisasjonsformer. Så det var forskning om den mest suksessrike bedrifter. Ja? Så når dere ser at det er studie om noen som er den best, den mest, ja? Den mest successful, like the most unsuccessful, da det betyr at det er ekstrem utvalg. Og hun gjør konklusjoner om hvordan bedrifter implementer nye former for organisasjoner, ja, nye form, multidivisional form. Men hun baserte sin forskning bare på de største, de mest suksessrike bedrifter, ja, i Japan. Hun konkluderer at multi-organizational form fungerer bra. Men hun brukte ikke i sin forskning de andre selskaper, for eksempel, som er mindre successful, mindre ikke så vellykket. Og kanskje hvis hun brukte også andre selskaper, da kunne vi se at faktisk det er problemer med denne form, organisasjonsform, ja, multidivisional organisasjonsform. Men hun studerte nye organisasjonsform, hun velgte bare beste selskaper, ja, og konkluderte at denne form fungerer bra. Og det betyr at det var bare ekstrem valg av informanter. Er det ok? Ja, så her det er ekstrem utvalg, da kommer intensiv utvalg. Med intensiv utvalg du har ekstrem og pluss-minus 2, ja. Så dere kan se at intensiv utvalg det er nesten sammen som ekstrem utvalg. Det består av personer som er sterkt preget av et kjennetegn uten nødvendigvis å være ekstreme. Ja. Så for eksempel hvis hun velgte mest suksessrike selskaper, og plus-minus, ja, for eksempel plus 2-3 selskaper som hadde også det bra, men kanskje ikke så successful, ja, da skulle det bli allerede intensive utvalg. ja, begrunnelse for å velge intensivutvalget og få mer med personer eller tilfeller som kan bidra med ny informasjon, men uten at den informasjonen er ekstrem. Ja. Da har vi utvalg med maksimal variasjon. Så vi varierer, ja. Ting er ikke den samme. I forskning det kan være aktuelt å velge personer som avviker mest mulig fra hverandre. Det vil si sette sammen utvalg med maksimal variasjon ut fra sentrale kjennetegn. Dersom for eksempel kjønn, alder og bosted er sentrale kjennetegn i en undersøkelse, kan vi sette sammen utvalg med menn og kvinner med store spredning i alder og bosted. Det var en undersøkelse av hvordan nordmenn opplever, bruker og forstår norske sjømannskirker når de befinner seg i utlandet, benyttet denne strategien. Ja? Nordmenn som flyttet for eksempel til Antwerpen, Singapore, New Orleans til London, alle går til sjømannskirken. Sjømannskirken det er norske kirken i utlandet, etablert 150 år siden. Og det var den undersøkelse, ja, hvordan nordmenn opplever sjømannskirken. Og det er et eksempel med undersøkelse med maksimal variasjon. Hvorfor er det maksimal variasjon? Fordi vi tok fire forskjellige, faktisk i undersøkelsen det var seks, men her på slide fire forskjellige sted og land, ja. Og også forskjellige informanter med maksimal variasjon. For eksempel, i Antwerpen ble intervjuet trailersjåfører, turister, i Singapore lege, hundefrisør. Ja? Så vi har maksimal variasjon, maksimal mulig. Maksimal variasjon her, maksimal her. Og mål med å velge å gjøre utvalg med maksimal variasjon at vi skal få mest objektivt informasjon. Ja. Da har vi homogent utvalg. Ja. Hvis her det var variasjon, her er ingen variasjon. Ja. Okay. Ja, vi kan velge personer med svært liten variasjon ut fra sentrale kjennetegn, for å avdekke mulige felles og ulike erfaringer innenfor en relativt homogent gruppe, for eksempel tenåringen som spiller sjakk. Ja? Alle tenåringer, alle spiller sjakk. Ganske homogen. ingen stor variasjon. Eller for eksempel togpendlere som pendler fra Gjøvik til Oslo. Da er det typiske tilfeller. I utvalg med typiske tilfeller utvikler forskeren en egenskapsprofil for de gjennomsnittlige tilfeller og forsøker deretter å finne konkrete individer som passer inn i denne profilen. Så mål her er å utvikle profil, ja, og finne individer som passer i denne profilen. Så for eksempel, vi identifiserte at typiske kunder i Kiwi minipris er studenter. Ja, vi tror at det er typiske kunder. Så vi identifiserte profil. Da, hvis vi tenker at det er studenter, da kommer vi til universitet, vi sprer Kiwi brosjurer, og dette er for eksempel hvordan Kiwi manager kan gjøre markedsføring. Ja? Så først han tenker på profil, typiske profil, og etter han prøver å finne individer som passer i denne profilen for å gjøre markedsføring. For eksempel, vi kan spørre oss hva kjennetegner den typiske besøkende i Oslo Opera, ja? Eller hva kjennetegner den typiske student ved NTNU Gjøvik. Det kan bli spørsmål til marketing chef, ja. Ja, han for eksempel. Ja, så det er typisk strategi for å gjøre markedsføring. Ja, da har vi også strategi, kvoteutvelgelse eller stratifisert utvalg. Stratifisert, vi kan også tenke på, for eksempel, vi stratifiserer, vi har minigrupper, ja, for eksempel. Ja. Her konstrueres de første kategorier basert på sentrale kjennetegn. Deretter rekrutteres informanter i de forskjellige kategoriene. For eksempel, hvis vi ønsker å studere sammenhengen mellom studenters innsats og karakterer på eksamen, ja, studenter innsats, og karakterer på eksamen, kan vi velge studenter som har eksamensresultater under middels og over middels. Ja, for eksempel, vi stratifiserer. Vi har en gruppe med studenter som hadde A, A, B, C. Da hadde vi studenter som hadde middels, og vi har tredje gruppe av studenter med eksamensresultater under middels. Окей. Я вет от репрезентатив утвальга и квалитатив эндшекерса кан би ина фрати интервьюер. The more the better. И квантитатив эндшекерса я искал спер арис фоде я тру хан вет бест. Men det er normalt hvis, for eksempel, du sender spørreskjema, og du får tilbake kanskje bare 20% som svarer, ja. Og for eksempel, du sender 100 spørreskjema til 100 respondenter, og hvis 25 svarer, det er ganske bra. Ja. Det er normalt. 10% av tilbakemelding, det er også normalt. Ja. Jeg tror for å svare best, jeg spør Aris for det, ja. Fordi, ja, hvis du, for eksempel, jeg tror for bacheloroppgave, hvis du får 10 svar, det er ok. Hvis, ja, for eksempel. Eller du sender 20, og du får tilbake 10, for eksempel. Det er ok. Men jeg spør Aris om det, ja. Fordi han er spesialist om kvantitative undersøkelser. Det er også... I forget how to say... it depends on... ja, det kommer an på. For eksempel, hvis i kvantitativ undersøkelse, når du gjør kvantitativ undersøkelse, du bare sender via e-post, jeg tror at prosent av tilbakemelding er veldig lav. Ja? Men hvis du velger strategi at du, faktisk jeg skal vise det etterpå, jeg viser det etterpå, jeg viser det her. Ja, rekrutteringstidsperspektiv. For eksempel, hvis du to uker før intervju eller du sender spørreskjema, ja, du tar kontakt med informantene, du ringer, du snakker, du sender litt mer personlig e-mail, ja. En uke før intervju, du ber informanter for et brev, ja, eller du påminner, ja. Og også dagen før intervju, eller før du sender spørreskjema, ja, du sender påminnelse. Så faktisk, hvis du sender spørreskjema til 100 bedrifter i Asia, i Amerika, i Norge, ja, du tar ikke personlig kontakt, da skal du ha tilbakemeldingsnivå skal bli lav. Men hvis du går til Raufoss Industripark, du snakker med folk, du presenterer seg at du kommer fra NTNU, jeg tror at kanskje hvis du spørrer for 10 eller 20 intervjuer eller svar på spørreskjema via e-mail, da får du kanskje nesten alle 20 respondenter svarer til deg. It depends a little bit. Ja. Og her, dere kan også tenke på, har vi tilbakemelding gruppe, ja? Som skriver til, ja, vi skal ha en pause, tilbakemeldinggruppe. For eksempel, hvis vi spør for tilbakemelding etter eksamen, ja, og vi bestemmer oss å gjøre stratifisert et valg, da, hva gjør vi? Vi spør bare studenter som hadde A for eksamen for å skrive tilbakemelding. Da kanskje vi får fantastisk tilbakemelding. Vi spør studenter med C, med D, ja, og vi spør studenter separat som hadde feil eller hadde E for tilbakemelding. Da kan vi få tre forskjellige, veldig forskjellige tilbakemeldinger. Men vi kan velge randomly til ja, tilfeldig utvalg. Vi bare velger tre, fire, fem studenter. Ja, vi planerer ikke hvem. Vi vet ikke hvilken karakter. Da kan vi få helt annet tilbakemelding. Så det også betyr at hvilken utvalg du velger, det kan påvirke kun også. Ok, har vi 15 minutter? Pause? Ja. Tusen takk. ville så bare si for de som liker sport. jeg var på Gjøvik fekteklubb, og de har nå trening hver tirsdag. Og hvis dere skriver Gjøvik fekteklubb på Facebook, dere kan se informasjon, og de er veldig glad for nye folk som vil komme og fekte. Ja. Ok, da, det er utvalg med kritiske tilfeller. Ja. Kan brukes for, illustrere et poeng. En ledetråd til hva som er et kritisk tilfelle er når vi kan si dersom det skjer her, kan det hvor som helst. Eller dersom denne gruppen har problemer, kan vi være ganske sikre på at samtlige grupper vil ha problemer. For eksempel, vi utarbeider en brosjure for Kiwi Minipris. kan vi teste denne? Ja. Og vi kan vise brosjuren til kunder for å se om de forstår strukturen og innhold i brosjuren. Ja. Men for eksempel, gruppe som vi velgte forstått ingenting, har ikke forstått strukturen, har ikke forstått innholdet i brosjuren. Og da vi må spørre, er det grunn til å tro at ingen andre heller vil skjønne noe også? Ok, da det er snøballmetoden. Det er veldig populært, men det har også noen liten kritikk. hvorfor er det snøball? Derfor vi, for eksempel, jeg spør deg, og jeg spør at du finner noen informanter, og du spør også tre venner, og du spør venner at de også skal finne noen informanter. Ja? Så det er faktisk, it grows like a snowball. Ja? Snøballmetoden er en fremgangsmåte hvor en først rekrutterer noen få personer med egenskaper som passer til de bestemte utvalgskriteriene, og deretter ber disse personene om navn på andre med tilsvarende egenskaper. Ja? Jeg ber deg, du ber venn, din venn ber den andre venn. Ja. Så da vi får en stor snøball, ja, eller stor nettverk av respondenter. Men snøballmetoden har noen egenskaper som kan svekke reliabiliteten. Metoden er helt avhengig av situasjonsspesifikke valg fra informantens side. Ja. Så jeg har ingen responsibilitet hvilke informanter du velger. Og du har også ingen responsibilitet hvilken informanter de velger. Ja, fra informantens side i hvem de nevner når vi spør etter andre relevante aktører. Men det er veldig populært strategi. Ja. Akkurat. Ja. Ja. Din synspunkt påvirker, ja, hvem du velger. Det påvirker hvem de velger. Og etterfor, den hele prosessen påvirker vår funn. Da er det kriteriebasert utvelgelse. Her velges det informanter som oppfyller spesielle kriterier. Ja, så vi har kriterier, vi velger informanter som oppfyller kriterier. Hvis for eksempel en matvareprodusent ønsker å introdusere en ny søt kjekstype på markedet og rekrutterer til gruppesamtaler, kan man bestemme at to kriterier må være til stede. Først at informantene må spise faktisk søt kjeks, ja, det kan bli første kriterie. Og at de må være den som bestemmer hvilken type kjeks husholdet kjøper inn. Og dette er også en vanlig strategi innen markedsanalyse. Ja. For eksempel, vi jobber på Elkjøp. Vi trenger å gjøre forskning om støvsuger. Ja, vi velger informanter, akkurat de som bruker støvsuger. Men vi må også ikke forvirre det med segmenteringsmodell, fordi det er like. Faktisk alle er litt like. Ja. Det er litt vanskelig å se hva er forskjell, men jeg prøvde å finne eksempler at viser forskjell. Som jeg sa, dette er vanlig strategi innen markedsanalyse. Kriteriebasert utvelgelse. Da har vi også teoribasert utvelgelse. Bruker vi teoribasert utvelgelse når vi har når vi bestemte oss hvilken teori vi bruker. Vi baserer vår forskning på veldig sterk teori. Da bruker vi teoribasert utvelgelse. Her velger forskeren seg hendelser, tidsperioder eller mennesker knyttet til en teori. Den franske sosiologen Pierre Bourdieu skiller mellom tre former for kapital. Det er Pierres teori, tre former for kapital. Økonomisk kapital, sosial kapital og kulturell kapital. En teoribasert utvelgelse kunne være å velge ut personer som utmerker seg ved at de har mye, eventuelt lite, økonomisk kapital, sosial kapital eller kulturell kapital. Ja? Da velger vi informanter basert på teori. Ja? Vi velger for eksempel 10 respondenter som har som kjøpte Tesla, ja, de respondenter for hvem det er veldig viktig å ha tid med venner hver kveld. Og for eksempel, vi har også 10 respondenter som setter stor pris på kulturell kapital. Ja. Da finnes det også typologibasert utvelgelse. Rekruttering kan skje basert på sentrale typologier. En typologi er en inndeling av mennesker i et fåtall kategorier ut fra bestemte kroppslige eller personlighetsmessige kjennetegn. Hippokrates utformet den første kjente type inndelingen omkring 400 år før Krist. Han delte sine klienter inn i 4 kategorier. Ja? Han delte i melankoliker, kolerikeren, sangvinikeren og flegmatikeren. Ja? Vi kan også dele våre respondenter til kategorier basert på noen typologi. Ja? Men da vi må finne noen typologi. Jeg kan ikke tenke nå på den andre typologi, men det var et godt eksempel i bok. Kanskje jeg må tenke på den andre typologi. Eller fysiske, eller ja. Da har vi også segmenteringsmodell. Så faktisk vi rekrutterer representanter for hvert segment. Ok, jeg prøvde å finne tre eksempler med tre forskjellige segmenter. Når vi bruker segmenteringsmodell, det viktigste at vi faktisk går til vi reiser hjem til informantene, ja, og vi observerer hva gjør de, på hvilken måte gjør de, og vi alltid spør, kan du fortelle meg hva du gjør nå? Ok, så jeg har først eksempel. Vi kan finne ut hvordan forbrukere bruker vaskemidler og renholdsprodukter i praksis. Vi kan reise hjem til informantene, observere hvordan vasker de, og vi kan også spørre, kan du fortelle meg hva du gjør nå? Da vi oppsummerer informasjon, oppsummerer observasjon, ja, at vi gjorde når vi besøkte forskjellige informanter. Ok, den sammen, den andre, for eksempel, vi kan reise hjem til informantene og observere hvordan vasker de hunder med sjampo. Da velger vi bare informantene som kjøper sjampo for hunder, og vi observerer, vi spør, kan du fortelle meg hva du gjør? Ja. Og den sammen, for eksempel, vi kan reise hjem til informantene og observere hvordan de bleker håret, og vi spør, kan du fortelle hvordan bleker du håret? Kan du fortelle hva gjør du? Ja, kan du fortelle om din opplevelse med blonderingspulver, sånn og så forth. Da vi skriver vår observasjon, og vi sammenligner opplevelsene, ja, av informanter i forskjellige segmenter, for eksempel. Ja. Da finnes det også bekreftende, avkreftende utvalg. Så faktisk vi bekrefter eller avkrefter. Her ser forskeren etter tilfeller som vil bekrefte eller avkrefte hypoteser. For eksempel, ja, for å bekrefte hovedfunnene at alle av dem vil bli permittert uten bonus. For eksempel, hvis vi studerer bedrift og ansatt der er permittert uten bonus. Så for å bekrefte hovedfunnene at alle av ansatt vil bli permittert uten bonus, vi kan gjennomføre en tilsvarende undersøkelse blant ledelsen i en annen bedrift i en tilsvarende situasjon. Ja, hvis den samme ting skjer der, da vi bekrefter. For å avkrefte hovedfunnene at alle av dem vil bli permittert uten bonus, vi kan finne ut at faktisk lederne i en annen bedrift i en tilsvarende situasjon ble permittert med en god bonus. Ja? Så for eksempel, vi har hypotese at i alle bedrifter hvor ansatte skal bli permittert, vi tror at de skal bli permittert uten bonus. Det er vår hypotese. Vi vil bekrefte vår hypotese. Da velger vi også annen bedrift. Vi har i den annen bedrift funnet at faktisk folk der var, ansatte der var også permittert uten bonus, da vi bekrefter vår hypotese, ja. Men hvis vi vi velger annen bedrift i en tilsvarende situasjon, og vi finner at faktisk ansatt der var permittert med en god bonus, da det betyr at vi avkreftet vår hypotese. Da Da finnes det også opportunistisk utvelgelse og prosessbestemt utvalgsdesign. Dere kan se allerede fra navn prosessbestemt utvalgsdesign. Det betyr at du har ikke klart problemstilling, og du bestemmer alt i prosessen. Ja? For eksempel, problemstilling er ikke klart, forskningsdesign er også ikke bestemt, og dag etter dag forskeren får mer og mer informasjon. Så faktisk det betyr at opportunistisk utvegelse, det betyr at for eksempel du spør en informant, den andre informant, tredje informant, og mer og mer informasjon du får, da i prosessen bestemmer du problemstilling, bestemmer du forskningsdesign, like and so on and so forth. Ja, og det er også, det kan bli for eksempel grounded theory, ja, når vi vil utvikle noen teori, ja, eller synspunkt. Ja. Det kan også bli faktisk en god velge når vi er hvordan sier scientist? Ja, vi er forsker. Og noen ganger det er bedre å gå i feltet uten stor kunnskap, uten problem, klart problemstilling, fordi da vi er ikke biased. Ja? Ja, ja. Vi er mer open-minded, det betyr at vi er ikke biased. Ja, da også finnes det å vi kan undersøke noe i en naturlig setning. Det er også en type utvalg. Det kan for eksempel være å beskrive hva passasjerer gjør på en lengre flyreise. Forskeren må være på flyet for å kunne observere hva som skjer og snakke med passasjerer. Det bare betyr at vi er i en naturlig setting. Vi observerer, vi spør folk hva dere gjør. Ja. Kontinuering, tilpasning eller fokusering av utvalget. Her hadde vi ikke klart problemstilling, hadde vi ikke bestemt forskningsdesign. I kontinuering, tilpasning eller fokusering av utvalget, vi faktisk har problemstilling, vi bestemte vår forskningsdesign, men men det kan forandres i prosessen. Forskeren må tillate at designer utfolder og utvikler seg underveis, og kan forskeren snevre inn utvalget for å rette oppmerksomheten mot de mest relevante enhetene. Så for eksempel, vi først vi bestemte om forskningsdesign, ja. Vi vil studere ytre faktorer, omstillingssituasjon, indre faktorer, ja. Og i prosessen vi faktisk forstår at ut av 80 ansatte vi vil fokusere bare for eksempel på 6 som har fått bonus, og etterpå vi skal endre vår forskningsmodell, ja. For eksempel vi hadde veldig stor forskningsmodell, etterfor vi forstår at det skal ta 10 år for å gjøre forskning på den forskningsmodell. Da vi gjør kontinuerlig ring tilpassning. Ja. Det er en variasjon over kritiske caser, utvelgelse av politisk viktige tilfeller. Det er bare for eksempel hvis dere vil skrive noen du bestemte å studere krigen eller noen viktige politiske begivenhet i Norge. Ja, det er at du velger ut, du gjør utvalg av politisk viktige tilfeller. Eller for eksempel dere kan velge periode. Ja. For eksempel i 2004 det var økonomisk krise. Dere kan velge den periode. Det kan kalles at du gjorde utvelgelse av politisk viktige tilfeller. Ja. Om tema. Ja, så forskeren gjør det som er enklest og mest bekvemmelig. Og dette er nok en strategi som ofte benyttes, men det er den minst ønskelige. Og argumentet i stedet for å prøve å finne mer egnende respondenter kan bli at forskeren kan si for eksempel at siden antall informanter er så liten at vi ikke kan generalisere, er det likegyldig hvordan utvelgelsen av informanter foregår. Så det også skjer. Nei. Ja, det er random selection, tilfeldig utvalg. For eksempel, dere brukte telefonkatalog, dere har en liste over 250 personer, da kan dere velge å kontakte hver femte navn på listen, eller syvde, eller andre og femte og tiende. Så faktisk, dere planerer ikke, så det er tilfeldig utvalg. Og som jeg sa før, hvilke utvalgskriterier og utvalgsstrategi som brukes er også avhengig av hva som er problemstillingene og hva som er praktisk og hensiktsmessig å gjennomføre. Jeg fokuserer ikke på det, men dere kan lese i boka om fordeler og ulemper med å rekruttere ved direkte kontakt, telefon, internett, via annonser, aviser, magasiner. Ja, dere kan bare sjekke det. Og vi har allerede sett på det at det er anbefalt å følge rekrutteringstidsperspektiv. Ja, så at det er bare at dere respekterer protokoll. Ja. 2 uker før intervjuene eller gruppesamtalen bør forskeren ta kontakt med informantene og avtale tid for intervju. Og jeg vet at i noen lander det er veldig viktig å skrive et offisielt brev, ja, med signatur. At jeg er student fra NTNU, men for eksempel i Norge, dere kan skrive e-mail eller ringe, det er også helt normalt å ringe, kanskje hvis dere ringer, det er litt bedre, ja, kan bli bedre. Så for eksempel 2 uker før intervjuene, dere skal ta kontakt. E-mail, telefon, eller via noen som connections. Ja, du har kontakter, som har kontakter med respondenter som du trenger. Da, 1 uke før intervjuene eller gruppesamtalen, eller når du skal sende spørreskjema, bør informantene få et brev fra forskeren dar destur, nu au avut interviuet eller gruppe samtalen vil finne sted, eller ikke brev, bare send e-mail. Ja. Det bør også stå om informanten forventes å gjøre spesielle forberedelser. For eksempel hvis du trenger spesielle forberedelser. Og dagen før intervjuene eller gruppesamtalen bør være enkelt informant på en påminnelse på sms eller en telefon fra forsker eller på e-mail, ja, jeg tror e-mail helt greit, som minner om avtalen dagen etter. Ja. Fra min erfaring, telefon og e-mail funker bra. Ja. Da kan vi se også litt på observasjon. Det er detaljerte beskrivelser av menneskers aktiviteter, atferd eller handlinger, samt mellom menneskelig samhandling og organisatoriske prosesser. Hvorfor observasjon er viktig? Hva mennesker forteller oss er en viktig kvalitativ datakilde, men mennesker ikke sier det de mener, og ikke mener det de sier. Ikke alltid. Derfor, for å forstå kompleksiteten i mange situasjoner, må vi observere fenomenet direkte. Ja. Dr. House sier alltid at everybody lies. Ja, det er bare, det er viktig, vi har viktige fem begreper. Observatøren, det er deg som observerer. Observasjon, det er prosess. Felten, det er fenomenet som er gjenstand for observasjon. Felten, ja, for eksempel barnehagen. Setting, for eksempel en filmsetting kan være et kriminelt miljø, eller den kan det bli en annen setting. Analyseenhet, de sosiale enhetene eller elementene som en studie tar utgangspunkt i, for eksempel aktører, handlinger, meninger eller hendelser. De er på ulike nivåer, mikro, mezo eller makro. Så bare hva vi analyserer. Ja? Som jeg sa før, vi kan analysere person, vi kan analysere avdeling i bedrift, vi kan analysere den hele bedrift, for eksempel. Eller vi kan analysere relasjoner mellom to bedrifter. Ja. Det er bare fra bok at eksempel på analyseenheter på ulike nivåer. Ja, så for eksempel vi har på mikronivå aktør er individ. På mezonivå aktør er organisasjon. På makronivå aktør det er stat. Ja. Og aktør, jeg har ikke aktør, men ja, oi, sorry, ja, så det er bare hva vi analyserer. For eksempel, hvis vi analyserer individ, da vi analyserer relasjoner. Hvis vi analyserer organisasjon, da vi er på mezonivå, og i organisasjonen vi analyserer prosesser. Ja? Hva skjer i organisasjonen, prosesser? Jeg tror jeg er mest ferdig. Ja, og det er bare også et eksempel at, for eksempel, aktører kan bli lærere, elever, assistenter, ansatte, prosesser i bedrift, ja, for eksempel. Kan, for eksempel, kan bli prosess og endre innovasjoner i bedrift. Ja. Skal vi se. Ja, jeg vil si at den siste ting, da kan vi gå. Jeg vil si noe om dokumentering av observasjoner. Vi kan ha strukturert observasjon og ustrukturert observasjon. Faktisk, vi kan også ha strukturert intervju og ustrukturert intervju. Når vi har ustrukturert intervju, vi vet ikke akkurat hva vi vil spørre. Vi bare kommer til intervju. Vi har liten liste av spørsmål, og vi håper at når vi hører svar, vi skal tenke etterpå hva spørrer vi etterpå. Men vi kan også ha strukturert observasjon eller strukturert spørsmål. Vi har strukturert liste av spørsmål. Så faktisk strukturert observasjon, forskeren opererer med et skjema som inneholder forhåndsbestemte kategorier, ja, så vi bestemte på forhånd, som bestemmer hva som skal observeres og registreres. Og når vi gjennomfører strukturert observasjon, vi bruker track sheets, vi bruker videoopptak, ja, så vi gjør notater, vi skriver. Et eksempel her, jeg vet hva jeg skal observere, jeg vil observere elefanter i Afrika. Og da har jeg et skjema, hva elefanter spiser, hva elefanter drikker, hvor lenge elefanter sover. Ja. Men det kan bli også strukturert observasjon. Forskeren ikke har gjort seg opp en mening på forhånd om hvilke detaljer som skal observeres. Da vi har ikke strukturert track sheets, vi har ikke strukturert skjema, vi bare gjør manuelle notater. Et eksempel her at jeg ønsker å dra til Afrika for å studere dyrene, men jeg vet ikke hvilke dyr jeg vil observere, jeg skal bestemme der. Jeg skal bestemme det der. Så når vi har strukturert observasjon, vi har et skjema. I ustrukturert observasjon, we go with the flow, vi gjør manuelle notater. Ja. Og det var eksempler i boka at dere kan bruke grønn bok eller noen andre ting for å hvordan skrive notater når dere gjør observasjon, men jeg tror jeg vet ikke hvis noen skal gjøre observasjoner. Det er også at observatøren har etiske ansvar, ja, på hvilken måte vi observerer sånn og så fast. Og det var et eksempel også om observasjonsprosess, men jeg tror at vi må ikke konsentrere på det. Hvis det er noen som vil gjøre observasjon, da kan bare komme til meg, og vi skal se litt nærmere til hele observasjonsprosess. Jeg tror det var det for i dag, og hvis dere har spørsmål. Også jeg vil si at for mandag, dere kan lese og skrive ut den bacheloroppgave om elektrisitetsselskap. Bacheloroppgave med hypoteser. Da kan vi se på det. Ingen spørsmål? Nei? Ok, takk for i dag.